Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកសាលារៀននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងតិច2សប្ដាហ៍ដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19ឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបង្កើតផែនការមួយដើម្បីឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពតាមការសន្យារៀបចំការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីប្តឹងឲ្យដកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីររៀបចំដែនដីនៅខេត្តប៉ៃលិនកម្ពុជារងគ្រោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងចំណោមជនជាតិចិនដោយមិនទាន់ដឹងពីប្រភពអ្នកដឹកនាំភាពយន្តស្ត្រីផ្ដល់នូវទស្សនៈវិស័យប្លែកៗអំពីតួអង្គស្ត្រីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងតិច2សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងលោកហ៊ុនសែនបានលើកបែបនេះនៅក្នុងសារជាសម្លេងមិនទាន់មួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញមនុស្សយ៉ាងតិច13អ្នកផ្សេងទៀតឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 ខណៈពេលកំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ណាក់ជាច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី3ដែលភ្នាក់ងារជាជនជាតិចិនដែលរស់នៅភ្នំពេញដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់ជិត100អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋពន្យារពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏កាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើចាំបាច់រៀបចំពិធីនោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងមកភ្នំពេញពិចារណាពន្យារពេលបើអាចដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងនៃជំងឺនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជិតខាងរបស់ខ្លួនទទួលយកព្រមលើផែនការមួយជុំវិញរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងធ្វើឲ្យរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដោយរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយពេញលេញនិងមានភាពត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភព3ដែលបានដឹងពីផែនការនេះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការស្នើសុំពីប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់មួយនេះមិនបានលើកឡើងអំពីការទាមទារជាសាធារណៈពីអ្នកប្រចាំតាវ៉ាននៅប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដែលបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅដែលគណៈបករបស់លោកស្រីជាអ្នកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះទេមន្ត្រីចងខ្ពស់២រូបដែលបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាដំណោះស្រាយតាមរយៈការទូតមួយត្រូវផ្ដោតទៅលើការទប់ស្កាត់ការបង្ហូរឈាមនិងការជំរុញឲ្យក្រុមយោធាគោរពនូវកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយហើយប្រគល់អំណាចទៅឲ្យអ្នកឈ្នះក្រុមអ្នកប្រចាំតវ៉ាបានថ្កោលទោសយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការសន្យាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាថ្មីដោយពួកគេលើកឡើងថារបបនេះគួរតែទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើរួចហើយកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាំចោលនូវការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមយោធាដែលថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមានការលួចបន្លំនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានកំណត់ការបដិឆេទសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃជាច្រើនទៀតបានស្នើឲ្យសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះ
VOA
កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសម្រេចរៀបចំទណ្ឌកម្មមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងបកគលដែលបានទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានេះសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនដោយកំណត់គោលដៅទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនេះវិធានការដទៃផ្សេងទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវត្រឹកក្រោមការពិចារណានេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីប្រកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប្រហែលជាអាចដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗផងដែរទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីដាក់ពន្ធនាគារនោះដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកវិញលោកអានតូនីប្លីនខិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការបង្ការរបស់អាញាធររុស្ស៊ីទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកណាវ៉ានីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងការអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ 1,200 នាក់តាមនាវាកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះដែលរួមមានសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចផងដែរត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីត្រៀមបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយដាក់ពួកគេនៅក្នុងនាវា3គ្រឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងពីក្តីបារម្ភនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិចូលជួបជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនដើម្បីវាតម្លៃថាតើនៅក្នុងចំណោមនោះមានបុគ្គលសំសឹកជ្រកកោនដែរឬទេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន6នាក់ដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញនោះបានចោះឈ្មោះជាជនភៀសខ្លួនជាមួយទីភ្នាក់ងារនេះនឹងត្រូវមានការការពារជាអន្តរជាតិនោះក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមិនទាន់បានសម្ភាសន៍មនុស្សភាគច្រើននៅឡើយទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីតាលីប្រចាំសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើក្បួនរថយន្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅជិតទីក្រុងកូម៉ាផ្នែកខាងកើតរបស់ប្រទេសកុងហ្គោកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីតាលីលោកលូកាអាថាណាស៊ីអូនូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្លាប់ពីរនាក់ទៀតគឺម្នាក់ជាជនជាតិអ៊ីតាលីនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកបើកបររថយន្តរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសញ្ជាតិកុងហ្គោអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារនោះសំដៅទៅលើរថយន្តពីររបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រផ្នែកពីយប់នៃទីក្រុងហ្គូម៉ាសកម្មជនប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានភាគពីយប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់ស្ត្រី4នាក់ដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការសង្គមគិច្ចការរដ្ឋាភិបាលមួយប៉ូលីសនិយាយថាជនរងគ្រោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេនៅពេលដែលរថយន្តដែលពួកគេកំពុងជិះនោះរងការពួនស្ទាក់បាញ់ប្រហារនៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធវ៉ាស៊ីរីស្តាន់ដែលជាអតីតជំរករបស់ក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះប៉ូលីសក្នុងស្រុកនោះនិយាយថាការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងមីអាលីនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តរងរបួសហើយស្ត្រីទី5ម្នាក់មានសំណាងបានរួចផុតពីការស្លាប់ក្រុមកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកជនដៃដល
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីមួយចំនួនរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនៅខេត្តប៉ៃលិនបានប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនេះរួមមានប្រធាននិងអនុប្រធានក្រុមមន្ត្រីចំនួន9នាក់បានចោទថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរថាអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមន្ទីរនិងប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សមិនចំមុខជំនាញលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានរួមគ្នាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីដកតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមួយនេះក្រោមហេតុផលមួយចំនួនក្នុងនោះមានអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមន្ទីរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនោះរួមមានលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិននិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកកៅសុវត្ថិដែលពួកគេត្រូវបានមន្ត្រី9នាក់ចោទថាអសមត្ថភាពចាត់ចែងការងារដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងការចុះបញ្ជីកាន់កាប់ដីធ្លី សំណើរបស់ក្រុមមន្ត្រីធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈក្នុងលិខិតនោះក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តបានចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរលើលោកសូសុខុននិងលោកកៅសុវត្ថិថាបំពេញតួនាទីដោយខ្វះតម្លាភាពនិងមិនចេះប្រើបុគ្គលិកឲ្យចំកិច្ចការជំនាញហើយថែមទាំងចាយវាយថវិការដ្ឋមិនចំគោលដៅលិខិតដែលមានឈ្មោះនិងស្នាមមេដៃរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំង9រូបនោះបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានមន្ទីរលោកសូសុខុននិងលោកអនុប្រធានមន្ទីរទទួលបន្ទុកកៅសុវត្ថិពុំមានសមត្ថភាពដឹកនាំនិងគ្មានជំនាញលើកិច្ចការសូរិយោដីបពុនិយមខ្វះការចូលរួមមតិនិងការសម្រេចចិត្តនានាពុំឋិតក្នុងគន្លងនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាត់ចែងនិងសេចក្តីសម្រេចក្រមមន្ត្រីចាត់ប្រកាន់លើឋានៈដឹកនាំមន្ទីរដែនដីខេត្តប៉ៃលិនជាច្រើនចំណុចទៀតចំពោះការបំពេញការងារមិនត្រឹមត្រូវតាមរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរនិងមិនទទួលយកយោបល់ពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងមន្ទីរក្រមមន្ត្រីទាំង9រូបចោទថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មន្ទីរថាដឹកនាំមន្ទីរដែលនាំទៅរកការប្រេះឆាផ្ទៃក្នុងដ៏ជ្រាលជ្រៅប្រកាន់បពុះនិងរើសអើងបញ្ឈរជើងមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌមិនឲ្យបំពេញភារកិច្ចប្រើប្រាស់តែមន្ត្រីកម្មសិក្សាមិនទទួលយកមតិកែលម្អនិងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋមិនចំគោលដៅក្រមមន្ត្រីរៀបរាប់បន្ថែមថាលោកប្រធាននិងអនុប្រធានតែងតែខុបខិតគ្នាចេញបានខុសប្រក្រតីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍លោកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកការងារសុរិយោដីបែរជាយកអ្នកមានបញ្ញាបត្រសំណងមកធ្វើការងារជាអនុប្រធានទទួលការងារដីធ្លីលោកអនុប្រធានប្រើប្រាស់ជំនួយការកាន់ឯកសារបម្រើតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងការចេញបានជាប្រព័ន្ធព្យាយាមពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ហាតែងតែទម្លាក់បញ្ហាឲ្យក្រុមចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធលោកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរត់ការប្លង់ចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំក្នុងតំបន់ប្រកាសធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធ VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងទាំង9រូបដែលបណ្ដឹងសុំដកទូនាទីឋានៈដឹកនាំបានទេ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តប៉ៃលិននិងអនុប្រធានមន្ទីរលោកកៅសុវត្ថិបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនបញ្ជាក់ថាលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបានដឹងឬបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីរួចហើយប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានចំណាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងនោះទេលោកហែមរដ្ឋីនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការប្តឹងប្តល់របស់ក្រមមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តទេដោយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់មន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនចំណែកឯលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេលសួរអំពីបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីដោយថាលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីលោកពិនិត្យរឿងនេះសិន
ពួកខ្ញុំអត់តាន់បានទទួលហ្មងចាំមើលខ្ញុំមើលដំណឹងនឹងលំអិតតិចចាំតាក់តងគ្នាណា
អញ្ចឹងហ៎បាទតែបើឡាស់មកទៀតបើមកទៀតបានឯងខ្ញុំខលទៅវិញបាទ
អេខ្ញុំមកវិញមើលបន្តិចណា
អ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមតាក់ទងលោកសេងលូតជាច្រើនដងនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទលោកក៏មិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ផងដែរលោកយិនមេងលីអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងតែក៏ឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តប៉ៃលិនប្រាប់ VOA ថាការប្តឹងប្តល់របស់ក្រមមន្ត្រីនៅមន្ទីរដែនដីខេត្តប៉ៃលិនជារឿងកម្រក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការលោកមានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីគួរផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពការងាររបស់ក្រមមន្ត្រីដែលបានប្តឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនអ
ញ្ចឹងបើសិនជាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានទទួលនៅពីប្តឹងហើយត្រូវធ្វើការអង្កេតប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាដើម្បីធ្វើការឈានទៅរកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានការបារម្ភជាងគេគឺបារម្ភទៅលើមន្ត្រីដែលប្តឹងទេព្រោះយើងជាបទពិសោធន៍មន្ត្រីដែលប្តឹងតវ៉ាច្រើនតែរងនៅការគំរាមកំហែងឬក៏បាត់បង់អ្វីមួយវិញពីអ្នកដែលយើងត្រូវប្តឹងនោះ
អ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាមន្ទីររៀបចំដែនដីដដែលនេះធ្លាប់ជួបរឿងអាស្រូវនៃការធ្វើឲ្យបាត់បង់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលកន្លងមកលោកយូពៅប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តប៉ៃលិនបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងអំពីវិវាទក្នុងមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តខ្លះៗដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសុំមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកឡើងថាលោកទទួលដំណឹងថាមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអភិបាលរងខេត្តមួយរូបកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនេះលោកហុកសុផលអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនគឺលោកស្រីបានស្រីមុំកំពុងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួន
អញ្ចឹងឃើញលោកចំពីលគណៈបាលខេត្តក៏កំពុងនេះដោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំមកដឹងដែរហ្នឹងបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកស្រីបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកសូសុខុននិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតអភិបាលខេត្តលោកផាន់ចន្ទុលត្រូវគេឃើញនាំគ្នាទៅស្បត់ស្បែមុខរូបសំណាកលោកយាយយ៉ាតថាពួកគាត់នឹងមិនយកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទៅដើរបរិហារឲ្យគេដឹងឮហើយក៏គ្មានគំនិតគិតលួចរសារទុកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនៈវត្ថុដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីផ្ដល់ឲ្យដើម្បីចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់នោះដែរនេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហោះដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍លើកទី3នេះកើតចេញពីស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់សុខភាពស្រាប់តែលទ្ធផលតេស្តនោះវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានប្រតិបត្តិការស្វែងរកអ្នកផ្សេងទៀតហើយរកឃើញអ្នកឆ្លងជាជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងដោយមនុស្សសរុប76នាក់ហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនការប្រកាសឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ត្រីធំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកុម្ភៈដោយមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់នៃការឆ្លងនៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថារកឃើញករណីដំបូងក្រោយស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់មកធ្វើតេស្តដើម្បីទទួលវិញ្ញាបនបត្រជំងឺ COVID-19 ក្នុងគោបំណងត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តនេះវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់នោះអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅសណ្ឋាគារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានទៅធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក្រោយរកឃើញករណីនេះក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានស្រាវជ្រាវអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រីនោះនិងរកឃើញមនុស្ស24នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅក្លឹបកំសាន្តមួយនៅភ្នំពេញដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺជនជាតិចិន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនបានទៅធ្វើតេស្តសូមវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែរចំណែកស្ត្រីជនជាតិឈីលីម្នាក់ដែលមានបំណងទៅប្រទេសឡាវធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សុខភាពហើយលទ្ធផលក៏វិជ្ជមានដូចគ្នាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស31នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះថា20កុម្ភៈអ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានជនជាតិចិន19នាក់កូរ៉េ1នាក់និងខ្មែរ11នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតាមការរុករកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃការចម្លងក្នុងសហគមន៍នាពេលនេះមានលក្ខណៈធំជាងនិងសំញាំជាងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាហើយវិធានការនិងអន្តរាគមន៍នានាបានដាក់ជាបណ្ដាបណ្ដាគឺអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពនៃការរកឃើញវត្តមានវីរុស COVID-19 តាមទីតាំងនីមួយៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងបន្តនៅវីរុស COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ត្រង់ត្រីធំទីតាំង730កន្លែងរួមមានសាលារៀនកន្លែងស្នាក់នៅនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នក្រសួងទេសចរក៏បានប្រកាសឲ្យបន្តផ្អាកអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តនិង Beer Garden ជាដើម ក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលដែលធ្លាប់ចេញចូលទីតាំងទាំងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់មិនលាក់លៀមនិងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើមិនចាំបាច់ត្រូវនៅផ្ទះនិងមិនត្រូវរើសអើងជាសះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាត់ទុកការឆ្លងសហគមន៍លើកទី3នេះមិនធម្មតាហើយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិត្រៀមពេទ្យហានដើម្បីដោះស្រាយការឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ទ្រាយធំនេះ
ពោសវិបការវាមិនធម្មតាពេកទេយើងត្រូវប្រុងប្រៀបដើមមុនមកជំនាញគ្រប់គ្រងសវិបការនឹង
ចំណាយការពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានករណីស្ត្រី4នាក់បានលួចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាល័យស័កដែលមានការជួយពីសន្តិសុខម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រីទាំងនោះជាជនជាតិអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែថា2នាក់មានជំងឺ COVID-19
ហើយសង្គមបណ្ដោយឲ្យដូចការកើតឡើងនៅប្រហែលថ្ងៃមុនដែលមានស្ត្រី4នាក់បានរួចចេញពីស្ថានភាពហើយមកកំសាន្តនៅខាងក្រៅរួចហើយទើបចូលត្រឡប់ទៅវិញក្នុងចំណោមស្ត្រី4នាក់ដែលបានចេញពីស្ថានភាពហើយចូលត្រឡប់ទៅវិញបានរកឃើញថាមានវិជ្ជាជីវៈ2នាក់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា2នាក់ទៀតក៏នឹងកើតដូចគ្នាដែរ
សារព័ត៌មាន CC Times ដែលឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia China Times ដែលស្និទ្ធនឹងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយយោងតាមស្ថានទូតចិនថាមានជនជាតិចិនមួយចំនួនបានរត់គេចពីសន្តាគារចតាល័យស័កហើយមានពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនក៏បានលាក់ខ្លួននិងគេចខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹងថាពួកគេមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងចុងក្រោយនេះជាក្តីបារម្ភធំមួយដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់លោកបន្តថាលោកបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសរងគ្រោះចុងក្រោយគេក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានការធ្វើប្រហែលក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសទាក់ទងនឹងការធ្វើចតាល័យស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបង្ការជំងឺ COVID-19
កាលណាយើងឃើញចតាល័យស័កអត់បានត្រឹមត្រូវអត់បានច្បាស់លាស់អត់នឹងគឺជាការបង្កហានិភ័យមួយខ្ពស់ហើយបាទកាលណាគាត់ចេញទៅបន្តបង្កគាត់ទៅមានទំនាក់ទំនងមួយអ្នកដទៃទៀតណាបាទ
លោកយងគឹមអេងបន្តថាកម្ពុជាក៏មានការធ្វើប្រហែលដែរដោយមានភាពធូររលុងក្នុងប្រទេសគឺពលរដ្ឋមិនពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតនិងរៀបចំពិធីផ្សេងៗតាមអំពើចិត្ត
ការធ្វើប្រហែលរបស់យើងនៅក្នុងការរួមចំណិតបញ្ហាសុខភាពជាសុខភាពហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យយើងជួបហានិភ័យខ្ពស់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាមកន្លែងមួយមួយគឺវាជាអត់បានគោរពអ្វីបទឋានសុខាភិបាលហើយបានត្រឹមត្រូវណាបាទនឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបាទ
ការរៀលដាសហគមន៍ត្រង់ទ្រេធំពេលនេះស្របពេលកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសចិនដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានពង្រីកការចាក់នេះទៅមន្ទីរពេទ្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យប៉ៃលិនកោះកុងព្រះសីហនុស្វាយរៀងពោធិ៍សាត់និងខេត្តកែបគួរបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន568នាក់កត់ត្រឹមថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយកម្ពុជាមិនមានករណីស្លាប់នោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តឆ្នាំ2021ហាក់ដូចជាឆ្នាំដែលលេចធ្លោសម្រាប់ស្ត្រីខ្សែភាពយន្តភាគល្បីៗជាច្រើនផលិតដោយអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីដែលស្រមៃពីពិភពនិងជីវិតដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ស្ត្រីកំពុងត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ស្នាដៃជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់អូស្ការរួចទៅហើយអ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA សង្កេតមើលស្នាដៃភាពយន្តនិងរឿងភាគមួយចំនួនហើយរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពយន្ត Promising Young Woman ដែលជារឿងកំប្លែងបែបចម្លែកដឹកនាំរឿងដោយអ្នកស្រី Emerald Fennell ចងក្រងដំណើរបេសកកម្មចម្លែករបស់នាង Casey អាយុ30ឆ្នាំដែលធ្លាប់ជានិស្សិតពេទ្យមានអនាគតម្នាក
់ I act like I'm too drunk to stand and every week a nice guy comes over to see if I'm okay.
You are so pretty.
ដោយធ្វើពុតជាស្រវឹងហើយទន់ខ្សោយនាង Casey តាក់ទាញប្រុសប្រុសបំពេញផ្លូវភេទរួចហើយធ្វើបាបពួកគេវាជាការសងសឹកចំពោះការស្លាប់របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបំពេញផ្លូវភេទហើយបានសម្រាប់ខ្លួននៅមហាវិទ្យាល័យកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកនាង Carrie Mulligan សម្ដែងជាតួអង្គនាង Casey និយាយថា
Years later and she's still living very much
10ឆ្នាំមកហើយនាងនៅតែរស់នៅជាមួយភាពតក់ស្លុតនៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះនាងប៉ុន្តែនាងកំពុងព្យាយាមរកផ្លូវជំនះវាហើយផ្លូវនោះគឺការប្រែភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងមួយម្ដងមួយ
តារាសម្ដែង Carrie Mulligan ថាខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីភាពភ័យរន្ធត
់
នេះមិនមែនជាអំពើជ្រុលនិយមនិងអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានដល់អាក្រក់បំផុតដែលស្ត្រីបានជួបប្រទះនោះទេវាគឺជាអំពើបំពានទូទៅដែលយើងស្គាល់ទៅហើយនៅក្នុងសង្គម
ខ្សែភាពយន្តនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ពានរង្វាន់ Oscar
Sophie Marciano
ចំណែករឿង Losing Alice ដឹកនាំរឿងដោយជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Sigal Avin គឺជារឿងភាគមួយស្ដីពីការប្រជែងអំណាចរវាងស្ត្រីពីរនាក់តួអង្គ Alice ដើរតួដោយតារាសម្ដែងអ៊ីស្រាអែល Ayelet Zor គឺជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអាយុជាង40ឆ្នាំដែលតស៊ូក្នុងជីវិតជាអ្នកសិល្បៈជាម្ដាយនិងជាភរិយាឯតួអង្គ Sophie ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងពោពេញទៅដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងមហិច្ឆតាគ្មានគូប្រៀបស្ត្រីទាំងពីរជួបគ្នានៅលើរថភ្លើងហើយចាប់ផ្ដើមសហការគ្នា Alice នឹងដឹកនាំរឿងរបស់ Sophie ដែលជាប្រភេទរឿងរន្ធត់ស្រាប់ស្រាលហើយស្វាមីល្បីរបស់ Alice សម្ដែងជាតួឯកប្រុសតារាសម្ដែង Ayelet Zor និយាយថារឿងផ្លូវភេទត្រីកោណនេះមានលក្ខណៈដូចជារឿងរ៉ាវដែលមានស្រាប់អំពីការលះបង់ដែលសិល្បករសុខចិត្តចំណាយសម្រាប់ភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពជោគជ័យអំពីល្បែងអំណាចរវាងស្ត្រីវ័យចំណាស់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអំពីគោលបំណងចង់ជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ស្ត្រីអ្នកនាង Ayelet Zor ដែលសម្ដែងជាតួអង្គនាង Alice និយាយថា
A woman has to do something awful to save her kids or something questionable
ស្ត្រីអាចធ្វើរឿងអាក្រក់ដើម្បីកូនឬអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងបានត្រូវតែមានហេតុផលបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចអត់អន់ទោសឲ្យនាងបានទេប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំរឿង Sigal បានធ្វើសម្រាប់តួអង្គ Alice គឺនាងអាចធ្វើរឿងអាក្រក់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងបានព្រោះតែនាងចង់ធ្វើ
រឿងភាគ Losing Alice កំពុងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជាង100
What's your
Hey I got ចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar និងតារាចម្រៀងឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy អ្នកនាង Jennifer Hudson បាននាំតួអង្គ Aretha Franklin ទៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសក្នុងភាពយន្តជីវប្រវត្តិចម្លងជើងថា Respect ដែលដឹកនាំរឿងដោយអ្នកស្រី Lizzo Tommy សាច់រឿងបង្ហាញពីដំណើរជោគជ័យរបស់ម្ចាស់សត្រីនៃតន្ត្រី Soul តាំងពីនៅកុមារជាអ្នកចម្រៀងជាក្រុមរហូតក្លាយជាកំពូលតារាចម្រៀងអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.